ในโลกทุกวันนี้เราทุกคนต้องเจอความลำบากคุณเคยสงสัยไหมว่าพระเยโฮวาจะช่วยคุณหรือเปล่าถ้าช่วยจะช่วยเมื่อไหร่เรามั่นใจได้ว่าพระเยโฮวาจะคอยดูแลเราเมื่อเจอความลำบากทำไมเพราะคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้อบอุ่นใจที่สุดของพระเยโฮวาคือความรักเพื่อจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความรักและวิธีแสดงความรักให้เราอ่านเรื่องของโยเซฟในคัมภีร์ไบเบิลด้วยกันโยเซฟเกิดที่เมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ 3,700 ปีมาแล้วพ่อของเขาคือยาโคบหรืออีกชื่อหนึ่งคืออิสราเอลโยเซฟมีพี่ชายต่างแม่10คนและน้องแท้ๆ1คนชื่อเบนยามินตั้งแต่เด็กโยเซฟต้องเจอความลำบากเพราะพี่ชายทั้ง10คนอิจฉาเขาแต่เพราะโยเซฟอดทนเขาจึงช่วยทั้งครอบครัวให้รอดจากการขาดแคลนอาหารและเพราะเขาอดทนกับความลำบากพวกเราจึงมีโอกาสได้รับพรตลอดไปขอเชิญคุณดูคัมภีร์ไบเบิลตามไประหว่างที่ฟังการอ่านปฐมกาลบท37ข้อ2ถึง11
ตอนโยเซฟลูกชายของเขาเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีเขาไปเลี้ยงแกะกับพวกลูกชายของบินฮากับสินปาพัญญาของพ่อโยเซฟมาเล่าให้พ่อฟังว่าพวกพี่ชายทำอะไรที่ไม่ดีบ้างอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าลูกชายคนอื่นๆเพราะเขามีลูกคนนี้ตอนอายุมากแล้วอิสราเอลจึงให้คนทำเสื้อยาวตัวหนึ่งให้โยเซฟเป็นพิเศษเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าพ่อรักโยเซฟมากกว่าก็พากันเกลียดโยเซฟและไม่ยอมพูดดีด้วยครั้งหนึ่งโยเซฟฝันและเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกเขาก็ยิ่งเกลียดโยเซฟเข้าไปใหญ่โยเซฟบอกพวกเขาว่า
พี่ๆรู้ไหมว่าผมเพิ่งฝันเรื่องอะไรผมฝันว่าตอนที่พวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในทุ่งนาอยู่ๆฟ่อนข้าวของผมก็ตั้งขึ้นแล้วฟ่อนข้าวของพวกพี่ก็มาล้อมคำนับฟ่อนข้าวของผม
พวกพี่ชายจึงพูดกับโยเซฟว่า
แกคิดจะเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราหรือไง
หลังจากได้ฟังความฝันที่โยเซฟเล่าพวกเขายิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นแล้วโยเซฟก็ฝันอีกเขาเล่าความฝันนั้นให้พวกพี่ชายฟังว่า
ผมฝันอีกแล้วคราวนี้ผมฝันเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กับดาว11ดวงมาคำนับผม
พอเขาเล่าความฝันให้ทั้งพ่อกับพวกพี่ชายฟังพ่อก็ดุเขาว่า
ที่ลูกฝันอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงลูกคิดว่าพ่อกับแม่และพี่ชายทั้งหมดของลูกจะต้องก้มกราบลูกเลยหรือ
พวกพี่ชายอิจฉาริษยาโยเซฟมากแต่พ่อของเขาจดจำสิ่งที่โยเซฟพูดเอาไว
้พ่อกับพี่ชายของโยเซฟไม่ชอบเลยที่เขาฝันอย่างนั้นแต่ยาโคบจำสิ่งที่โยเซฟพูดซึ่งก็คือความฝันทั้งสองเรื่องเอาไว้เขาทำอะไรเขาคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆเขาอาจคิดว่าความฝันนั้นมาจากพระเยโฮวาก็ได้แต่พวกพี่ชายของโยเซฟไม่ได้คิดเหมือนพ่อเลยให้เราอ่านต่อที่ปฐมกาลบท37ข้อ18ถึง36
พวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลและก่อนที่โยเซฟจะมาถึงที่ที่พวกเขาอยู่พวกเขาก็วางแผนจะฆ่าโยเซฟพวกเขาพูดกันว่า
ไอ้คนช่างฝันมันเดินมาโน่นแล้ว
ฆ่ามันให้ตายโยนศพมันทิ้งลงไปในบ่อน้ำและบอกว่ามันถูกสัตว์ป่ากัดกินแล้วดูซิว่าความฝันของมันจะเป็นยังไง
พอรูเบนได้ยินอย่างนั้นก็พยายามจะช่วยโยเซฟให้รอดจากเงื้อมือของพวกเขารูเบนพูดว่า
อย่าไปฆ่ามันเลย
รูเบนพูดกับพวกเขาอีกว่า
อย่าไปฆ่ามันเอามันโยนลงบ่อน้ำในที่กันดารนี้ดีกว่าไม่ต้องไปทำร้ายมัน
รูเบนพูดอย่างนี้เพราะตั้งใจจะช่วยโยเซฟให้พ้นจากเงื้อมือพวกเขาจะได้พาโยเซฟกลับไปหาพ่อพอโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายก็พากันจับโยเซฟถอดเสื้อยาวตัวพิเศษที่ใส่อยู่ออกและจับเขาโยนลงบ่อน้ำซึ่งตอนนั้นไม่มีน้ำแล้วจากนั้นพวกพี่ชายมานั่งกินอาหารกันแล้วพวกเขาก็เห็นขบวนคาราวานของชาวอิชมาเอลซึ่งมาจากกิเลอาด มีอูฐบรรทุกยางไม้หอมสีดำน้ำมันยาและเปลือกไม้มียางกำลังเดินทางไปอียิปต์ยูดาห์จึงพูดกับพวกพี่น้องว่า
ถ้าพวกเราฆ่าน้องและปกปิดเรื่องนี้ไว้จะมีประโยชน์อะไรขายเขาให้พวกอิสมาเอลดีกว่าอย่าไปทำร้ายเขาเลยถึงยังไงเขาก็เป็นน้องร่วมสายเลือดเดียวกันกับเรา
พวกพี่น้องก็ฟังเขาพอพวกพ่อค้าชาวมีเดียนผ่านมาพวกพี่ชายจึงดึงโยเซฟขึ้นจากบ่อน้ำแล้วขายเขาให้พวกอิสมาเอลเป็นเงินหนัก20เชเคลแล้วพวกอิสมาเอลก็พาโยเซฟไปอียิปต์หลังจากนั้นพอรูเบนกลับมาที่บ่อน้ำแล้วเห็นว่าโยเซฟไม่อยู่ในบ่อแล้วเขาก็ฉีกเสื้อที่ใส่อยู่ด้วยความเสียใจเขากลับมาหาน้องๆแล้วตะโกนว่า
เด็กนั่นหายไปแล้วทำยังไงดี
พวกเขาเลยฆ่าแพะตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วเอาเสื้อยาวของโยเซฟจุ่มในเลือดของมันพวกเขาใช้คนเอาเสื้อยาวตัวพิเศษนั้นไปให้พ่อดูและให้บอกว่า
พวกเราพบเสื้อตัวนี้ลองดูสิครับว่าเป็นเสื้อยาวของลูกชายคุณหรือเปล่า
พอยาโคบเอาเสื้อมาดูก็ร้องออกมาว่าน
ี่มันเสื้อยาวของลูกชายผมเองโยเซฟคงถูกสัตว์ป่ากัดฉีกเป็นชิ้นๆและถูกกินไปแล้วแน่เลย
ยาโคบฉีกเสื้อที่ใส่อยู่และใส่ผ้ากระสอบเขาเป็นทุกโศกเศร้าถึงลูกชายอยู่หลายวันพวกลูกชายกับลูกสาวก็ช่วยกันปลอบพ่อแต่พ่อก็ไม่ดีขึ้นยาโคบเอาแต่พูดว่า
พ่อเสียใจจนอยากจะลงหลุมตายตามลูกของพ่อไปจริงๆ
ยาโคบร้องไห้คร่ำครวญถึงโยเซฟอีกหลายวันเมื่อไปถึงอียิปต์พวกมีเดียนก็ขายโยเซฟให้โปติฟาร์ซึ่งเป็นข้าราชสำนักของฟาโรห์และเป็นหัวหน้าองครักษ์
จากลูกชายคนโปรดของพ่อตอนนี้โยเซฟต้องกลายมาเป็นทาสที่ต่ำต้อยพวกพี่ชายไม่ได้แสดงความรักที่มั่นคงต่อโยเซฟและต่อยาโคบพ่อของพวกเขาที่สำคัญต่อพระยะโฮวาพ่อในสวรรค์แม้แต่ผู้รับใช้ของพระยะโฮวาก็ยังเจอกับความไม่ยุติธรรมบางทีอาจเป็นเพื่อนร่วมความเชื่อด้วยซ้ำที่ไม่ยุติธรรมกับเราคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมที่จริงสถานการณ์แบบนั้นเป็นโอกาสที่คุณจะพิสูจน์ความรักที่คุณมีต่อพระยะโฮวาขอสังเกตว่าโยเซฟรับมือกับปัญหาของเขายังไงให้เราอ่านต่อที่ปฐมกาลบท39ข้อ1ถึง23
ส่วนโยเซฟถูกพวกอิสมาเอลพามาอียิปต์และชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อโปทิฟาซึ่งเป็นข้าราชสำนักของฟาโรห์และเป็นหัวหน้าองครักษ์ก็ซื้อตัวโยเซฟจากพวกเขาแต่พระยะโฮวาอยู่กับโยเซฟเขาจึงประสบความสำเร็จในการทำงานและได้ทำหน้าที่ดูแลบ้านของเจ้านายชาวอียิปต์คนนี้และเจ้านายก็เห็นว่าพระยะโฮวาอยู่กับเขาและเห็นว่าพระยะโฮวาช่วยเขาให้ทำงานสำเร็จทุกอย่างเจ้านายชอบโยเซฟมากและให้โยเซฟเป็นคนรับใช้คนสนิทของเขาเจ้านายตั้งโยเซฟให้ดูแลทุกเรื่องในบ้านและทรัพย์สมบัติทั้งหมดและตั้งแต่นั้นพระยะโฮวาช่วยให้การงานทุกอย่างในบ้านของชาวอียิปต์คนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะโยเซฟและพระยะโฮวายังช่วยให้ทุกสิ่งทั้งในบ้านและในไร่นาของเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยในที่สุดเขาก็ให้โยเซฟดูแลทุกสิ่งที่เป็นของเขาโดยที่เขาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเรื่องเดียวที่เขาต้องคิดและตัดสินใจเองก็คือจะกินอะไรและโยเซฟก็โตขึ้นเป็นหนุ่มรูปหล่อหุ่นดีต่อมาภรรยาของเจ้านายที่คอยจ้องโยเซฟตาเป็นมันก็พูดชวนโยเซฟว่าม
านี่สิจ๊ะมานอนกับฉันหน่อย
แต่โยเซฟปฏิเสธและบอกภรรยาของเจ้านายไปว่า
เจ้านายไว้ใจผมมากทุกอย่างในบ้านนี้เจ้านายวางใจให้ผมดูแลทั้งหมดในบ้านนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าผมสำหรับผมแล้วเจ้านายไม่ได้หวงอะไรเลยนอกจากตัวคุณซึ่งเป็นภรรยาของเขาจะให้ผมทำเรื่องชั่วๆอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นการทำบาปต่อพระเจ้า
ภรรยาโปติฟาก็รบเร้าโยเซฟทุกวันให้นอนด้วยแต่โยเซฟไม่ยอมนอนกับเธอและไม่ยอมอยู่ตามลำพังกับเธอด้วยวันหนึ่ง โยเซฟเข้าไปทำงานในบ้านตามปกติแต่ไม่มีคนรับใช้อยู่ในบ้านเลยเธอก็ดึงเสื้อโยเซฟไว้แล้วพูดว่าม
ันนอนกับฉันซะดี
ๆแต่เขาทิ้งเสื้อไว้แล้วหนีไปข้างนอกพอเห็นว่าโยเซฟทิ้งเสื้อไว้และหนีออกไปข้างนอกเธอก็ร้องเรียกคนรับใช้มาบอกว่า
ดูไอ้คนฮิบรูที่สามีฉันพามาสิมันจะทำให้พวกเราอับอายขายหน้ามันเข้ามาหาฉันและจะปล้ำฉันแต่ฉันร้องสุดเสียงพอมันเห็นว่าฉันร้องเสียงดังมันก็เลยทิ้งเสื้อไว้แล้วหนีออกไปข้างนอก
เธอเอาเสื้อของโยเซฟไว้กับตัวจนโปธิฟาเจ้านายของโยเซฟกลับมาที่บ้านแล้วเธอก็บอกเขาว่า
ไอ้คนใช้ชาวฮิบรูที่คุณพามามันเข้ามาหาฉันกะจะทำให้ฉันอับอายแต่พอฉันร้องเสียงดังมันเลยทิ้งเสื้อไว้แล้วหนีออกไปข้างนอก
พอเจ้านายของโยเซฟได้ยินพันยาบอกว่าคนใช้ของคุณทำกับฉันอย่างนี้ก็โกรธมากเขาจึงจับโยเซฟส่งไปขังคุกซึ่งเป็นคุกที่ใช้ขังนักโทษของกษัตริย์โยเซฟถูกขังไว้ที่นั่นแต่พระยะโฮวายังอยู่กับโยเซฟยังรักเขาเสมอไม่เปลี่ยนแปลงและช่วยให้หัวหน้าผู้คุมรู้สึกชอบโยเซฟหัวหน้าผู้คุมจึงตั้งโยเซฟให้ควบคุมดูแลนักโทษทุกคนในเรือนจำและคอยดูแลให้พวกนักโทษทำงานทุกอย่างให้เสร็จหัวหน้าผู้คุมไม่ต้องดูแลการงานที่เขาให้โยเซฟดูแลเลยเพราะพระยะโฮวาอยู่กับโยเซฟและพระยะโฮวาช่วยให้ทุกสิ่งที่เขาทำประสบผลสำเร็จ
โยเซฟอยู่ในการดูแลของพระยะโฮวาและพระองค์อวยพรให้งานของเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างทำไมพระยะโฮวารักโยเซฟมากขนาดนั้นก็เพราะโยเซฟมีความรักที่มั่นคงต่อพระองค์ประสบการณ์ของโยเซฟสอนเราว่าถ้าเรามีความรักที่มั่นคงต่อพระยะโฮวาพระองค์จะไม่ทิ้งเราแต่พระองค์จะให้สิ่งจำเป็นกับเราในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเราจะอดทนได้กลับมาที่เรื่องของโยเซฟตอนนี้เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลนักโทษพิเศษ2คนคือพนักงานรินเครื่องดื่มถวายกับหัวหน้าพนักงานทำขนมปังของฟาโรห์อยู่มาคืนหนึ่งทั้งสองคนก็ฝันและพระยะโฮวาช่วยให้โยเซฟบอกความหมายของความฝันเหล่านั้นได้และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามที่โยเซฟบอกขอสังเกตที่ปฐมกาลบท40ข้อ14โยเซฟขอร้องพนักงานรินเครื่องดื่มถวายว่าพอคุณออกไปแล้วอย่าลืมผมนะครับขอให้เมตตาผมและอย่าลืมบอกเรื่องผมให้ฟาโรห์รู้ด้วยผมจะได้ออกจากคุกนี้สักทีแต่พนักงานคนนั้นลืมโยเซฟซะสนิทต่อมาฟาโรห์เองก็ฝันเรื่องแปลกๆถึงสองเรื่องเขาฝันเห็นวัวอ้วนฝูงหนึ่งถูกวัวผอมกินและเห็นต้นข้าวที่ออกรวงงดงามถูกต้นข้าวรีบกลืนกินจนหมดไม่มีนักบวชหรือนักปราชญ์คนไหนในอียิปต์อธิบายความฝันนี้ได้เลยในที่สุดพนักงานรินเครื่องดื่มถวายก็บอกฟาโรห์ว่าโยเซฟสามารถอธิบายความฝันได้ฟาโรห์จึงเรียกตัวโยเซฟออกมาจากคุกเราจะอ่านเรื่องนี้ต่อตั้งแต่ปฐมกาลบท41ข้อ25ตอนนี้โยเซฟอายุ30แล้วและกำลังยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย
์โยเซฟบอกฟาโรห์ว่า
ความฝันทั้งสองเรื่องของฟาโรห์มีความหมายเหมือนกันพระเจ้าเที่ยงแท้บอกให้ฟาโรห์รู้ว่าพระองค์กำลังจะทำอะไรวัวตัวเมียที่งาม7ตัวนั้นหมายถึง7ปีรวงข้าวงาม7รวงนั้นก็หมายถึง7ปีด้วยความฝันทั้งสองเรื่องมีความหมายเหมือนกันวัวสูบผอมหน้าเกลียด7ตัวที่ขึ้นมาทีหลังหมายถึง7ปีและรวงข้าว7รวงที่รีบและแห้งเพราะลมร้อนจากทางทิศตะวันออกนั้นก็หมายถึง7ปีที่จะมีการขาดแคลนอาหารตามที่ผมได้บอกฟาโรห์ไปแล้วพระเจ้าเที่ยงแท้บอกให้ฟาโรห์รู้ว่าพระองค์กำลังจะทำอะไรและ7ปีต่อจากนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่7ปีหลังจากนั้น จะเกิดการขาดแคลนอาหารจนผู้คนลืมความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีทั่วแผ่นดินอียิปต์ไปเลยการขาดแคลนอาหารจะทำให้แผ่นดินเสียหายอย่างหนักผู้คนจะจำไม่ได้ว่าแผ่นดินนี้เคยอุดมสมบูรณ์เพราะการขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นนั้นจะรุนแรงมากและที่ฟาโรห์ฝันถึง2ครั้งก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าเที่ยงแท้ต้องการยืนยันว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นแน่ๆและพระเจ้าเที่ยงแท้จะทำให้เกิดขึ้นเร็วๆนี
้โยเซฟบอกแผนรับมือกับการขาดแคลนอาหารที่กำลังจะมาถึงอย่างละเอียดฟาโรห์พอใจมากกับการอธิบายความฝันและคำแนะนำของโยเซฟเขาเลยแต่งตั้งให้โยเซฟปกครองแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดและเป็นรองแค่ฟาโรห์เท่านั้น8ปีต่อมาเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักทั่วดินแดนครอบครัวโยเซฟก็ไม่มีอาหารด้วยยาโคบเลยบอกให้พวกลูกชายไปซื้ออาหารที่อียิปต์ลูกชาย10คนของยาโคบเดินทางไปอียิปต์แต่เบนยามินน้องคนสุดท้องอยู่ที่บ้านกับพ่อเมื่อพี่ชาย10คนมาถึงก็ซบลงทำความเคารพโยเซฟเหมือนที่โยเซฟเคยฝันเมื่อหลายปีก่อนโยเซฟจำพี่ๆของเขาได้แต่พวกเขาจำโยเซฟไม่ได้โยเซฟพูดภาษาอียิปต์กับพวกเขาและให้ล่ามแปลแต่ไม่บอกว่าตัวเองเป็นใครตอนนี้โยเซฟต้องตัดสินใจเขาจะใช้อำนาจที่มีแก้แค้นพวกพี่ชายไหมเขาจะไล่พวกพี่ชายกลับไปเขาคิดว่าไม่ควรทำดีด้วยแล้วไหมหรือเขาจะใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือและคืนดีกับพวกพี่ๆเขาจะเรียนแบบความรักของพระเยโฮวาห์ไหมถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงโยเซฟอยากรู้ว่าพวกพี่ชายดีขึ้นไหมหรือยังรู้สึกเกลียดและอิจฉาเขาอยู่โยเซฟเลยบอกว่าพวกเขาเป็นคนสอดแนมและบอกว่าจะเอาตัวซิเมโอนขังคุกไว้ก่อนจนกว่าพวกเขาจะพาเบนยามินกลับมาด้วยให้เราอ่านที่ปฐมกาลบท42ข้อ21ถึง24
นี่คงเป็นเพราะพวกเราได้ทำผิดต่อน้องแน่ๆตอนที่เขาอ้อนวอนขอให้เราสงสารเขานั้นพวกเราเห็นแล้วว่าเขาเจ็บปวดใจแค่ไหนแต่พวกเราก็ไม่ฟังเขาเลยพวกเราถึงได้มาทุกข์ลำบากอย่างนี
้รูเบนพูดกับน้องๆว่า
เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าอย่าทำร้ายน้องเลยแต่ก็ไม่มีใครฟังพี่ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราต้องชดใช้ความผิดที่ทำให้น้องตายแล้ว
พวกเขาไม่รู้ว่าโยเซฟฟังออกเพราะตอนที่คุยกับพวกเขานั้นโยเซฟใช้ล่ามโยเซฟจึงออกไปร้องไห้และพอโยเซฟกลับมาพูดกับพวกเขาอีกรอบโยเซฟก็เอาซิเมโอนมามัดไว้ต่อหน้าต่อตาพวกเขา
คำพูดของรูเบนแสดงว่าเขาเสียใจที่เคยทำผิดต่อโยเซฟแต่รูเบนกับพวกพี่ชายกลับตัวกลับใจจริงๆไหมเพื่อจะรู้คำตอบโยเซฟสั่งให้พวกเขากลับไปที่คานาอันและพาตัวเบนยามินน้องชายคนสุดท้องมาที่อียิปต์ยาโคบรู้สึกยังไงเมื่อรู้ว่าเบนยามินต้องไปอียิปต์ปฐมกาลบท42ข้อ36และ37บอกเราว่าน
ี่จะให้พ่อเสียลูกไปอีกกี่คนโยเซฟก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็ซิเมโอนอีกคนแล้วนี่ยังจะพาเบนจามินไปอีกทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับพ่อด้วย
แต่รูเบนบอกพ่อว่า
ผมจะเป็นคนดูแลเบนจามินเองผมจะพาเขากลับมาหาพ่อให้ได้ถ้าผมพาเขากลับมาไม่ได้พ่อก็เอาชีวิตลูกชาย2คนของผมไปได้เลย
ยังไงยาโคบก็ไม่ยอมเขาไม่ให้เบนยามินไปจากเขาเด็ดขาดแต่ว่าพอเข้าปีที่สองที่ขาดแคลนอาหารยาโคบกับครอบครัวก็ไม่มีอาหารจะกินแล้วตอนนี้ยาโคบจะยอมให้เบนยามินไปกับพวกพี่ชายเพื่อกลับไปเอาอาหารที่อียิปต์อีกไหมดูคำตอบด้วยกันที่ปฐมกาลบท43ข้อ8ถึง10 13และ14
ยูดาห์ก็บอกอิสราเอลพ่อของเขาว่า
ให้น้องไปกับผมเถอะพวกเรากับลูกๆรวมทั้งพ่อด้วยจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ต้องอดตายผมขอรับรองความปลอดภัยของน้องเองผมจะรับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องถ้าผมพาน้องกลับมาหาพ่อไม่ได้ผมจะขอแบกรับความผิดนี้ตลอดไป ถ้าพวกเราไม่มัวชักช้าป่านนี้พวกเราคงไปถึงที่นั่นและกลับมาได้สองรอบแล้ว
พาน้องไปหาเจ้านายคนนั้นเถอะขอพระเจ้าผู้มีพลังอำนาจสูงสุดช่วยให้เจ้านายคนนั้นเมตตาลูกๆด้วยเขาจะได้ปล่อยให้พี่น้องอีกคนหนึ่งของลูกกับเบนยามินกลับมาแต่ถ้าเรื่องนี้ทำให้พ่อต้องเสียลูกไปอีกพ่อก็คงต้องยอม
ถึงแม้ยูดาเคยอิจฉาและทำไม่ดีกับโยเซฟลูกชายคนโปรดของพ่อแต่ตอนนี้เขาพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตเบนยามินลูกชายอีกคนที่พ่อรักมากยาโคบเลยอนุญาตให้ลูกๆกลับไปอียิปต์พร้อมกับของกำนันมากมายให้เราอ่านต่อที่ปฐมกาลบท43ข้อ26ถึง30
พอโยเซฟเข้ามาในบ้านพวกเขาก็เอาของกำนันให้และหมอบลงกับพื้นแสดงความเคารพโยเซฟ
พ่อผู้ชราที่พวกคุณเคยพูดถึงนั้นสบายดีไหมเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
พวกเขาตอบว่า
พ่อของพวกเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของท่านสบายดีครับเขายังมีชีวิตอยู
่แล้วพวกเขาก็หมอบลงแสดงความเคารพเมื่อโยเซฟมองเห็นเบนยามินน้องชายแม่เดียวกันก็ถามว่า
คนนี้เป็นน้องชายคนเล็กที่พวกคุณเคยพูดให้ผมฟังใช่ไหม
โยเซฟพูดกับเบนยามินว่า
ขอพระเจ้าเมตตาลูก
แล้วโยเซฟก็รีบออกไปหาที่ร้องไห้เพราะรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นน้องชายเขาเข้าไปร้องไห้ในห้องคนเดียว
โยเซฟอยากรู้ว่าพวกพี่ชายรู้สึกยังไงจริงๆเลยลองใจพวกเขาทำอะไรโยเซฟสั่งให้พ่อบ้านเอาอาหารใส่กระสอบของพวกเขาแต่ให้เอาถ้วยเงินของเขาใส่ในกระสอบของเบนยามินโดยไม่ให้ใครรู้หลังจากพวกเขาออกเดินทางไปได้ไม่ไกลโยเซฟก็ให้พ่อบ้านตามไปเมื่อตามทันแล้วพ่อบ้านก็ถามว่าพวกคุณขโมยถ้วยเงินของนายผมมาทำไมพวกพี่ชายของโยเซฟปฏิเสธหนักแน่นว่าไม่ได้ขโมยและบอกว่าถ้าท่านพบว่าถ้วยนั้นอยู่กับใครก็ฆ่าเขาได้เลยพ่อบ้านเลยค้นกระสอบของทุกคนแล้วก็เจอถ้วยนั้นในกระสอบของเบนยามินพวกพี่ๆเสียใจมากและฉีกเสื้อที่พวกเขาใส่อยู่แล้วทุกคนก็กลับไปที่บ้านของโยเซฟพร้อมกับเบนยามินพวกเขาหมอบลงกับพื้นต่อหน้าโยเซฟแล้วยูดาห์ก็พูดว่าตอนนี้พระเจ้าเที่ยงแท้ลงโทษทาสของท่านที่เคยทำผิดไว้พวกเราทั้งหมดเป็นทาสของท่านแล้วแต่โยเซฟอยากลองใจพวกเขาต่อเลยตอบว่าคนอื่นๆกลับไปบ้านได้แต่เบนยามินต้องอยู่เป็นทาสของผมที่นี่ยูดาห์ขอร้องว่าถ้าผมไม่ได้พาเบนยามินกลับไปด้วยพ่อคงตรอมใจตายแน่ๆและผมจะต้องแบกรับความผิดนี้ตลอดไปยูดาไม่อยากให้พ่อเสียใจที่ต้องเสียลูกคนโปรดไปอีกคนเขาเลยขออยู่เป็นทาสแทนเบนยามินให้เราอ่านดูว่าโยเซฟรู้สึกยังไงที่ปฐมกาลบท45ข้อ1ถึง15
โยเซฟเก็บความรู้สึกต่อหน้าพวกคนรับใช้ต่อไปไม่ไหวจึงร้องสั่งพวกเขาว่า
ออกไปให้หมด
เมื่อเหลือแต่พวกพี่น้องแล้วโยเซฟก็บอกว่าตัวเองเป็นใครโยเซฟร้องไห้เสียงดังจนชาวอียิปต์ได้ยินและเรื่องนี้รู้ไปถึงวังของฟาโรห์โยเซฟบอกพี่น้องของเขาว่าน
ี่ผมเองโยเซฟพ่อยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
แต่พวกพี่น้องตกตะลึงจนไม่รู้จะตอบอย่างไรโยเซฟจึงบอกพวกพี่น้องว่า
เข้ามาใกล้ๆผมเถอะ
พวกเขาก็เข้ามาใกล้โยเซฟโยเซฟพูดว่า
ผมคือโยเซฟน้องชายที่พวกพี่ขายให้ชาวอียิปต์แต่อย่าเสียใจหรือตำหนิกันเองเลยที่ขายผมมาที่นี่เพราะพระเจ้าส่งผมมาก่อนจะได้ช่วยชีวิตผู้คนไว้เพราะนี่เป็นปีที่สองแล้วที่เกิดการขาดแคลนอาหารในแผ่นดินนี้และยังเหลืออีก5 ปีที่จะไม่มีการไถหว่านหรือเก็บเกี่ยวเลย พระเจ้าจึงส่งผมมาก่อนเพื่อช่วยพวกพี่ให้รอดด้วยวิธีที่พิเศษนี้เพื่อครอบครัวของพี่จะมีคนเหลืออยู่ในโลกนี้ดังนั้นไม่ใช่พวกพี่หรอกที่ส่งผมมาที่นี่พระเจ้าเที่ยงแท้ต่างหากที่ส่งผมมาเพื่อจะตั้งผมให้เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของฟาโรห์เป็นเจ้านายดูแลทั่วราชสำนักและเป็นผู้ที่ปกครองทั่วทั้งอียิปต์พวกพี่รีบไปบอกพ่อเถอะว่าโยเซฟลูกพ่อบอกว่าพระเจ้าตั้งผมให้เป็นเจ้านายดูแลทั่วอียิปต์แล้วรีบมาหาผมเถอะครับพ่อจะได้อยู่ในแผ่นดินโกเชนจะได้อยู่ใกล้ๆผมทั้งพ่อทั้งลูกหลานรวมทั้งฝูงสัตว์และสมบัติทั้งหมดของพ่อผมจะดูแลจัดการเรื่องอาหารการกินให้พ่อเองเพราะจะมีการขาดแคลนอาหารไปอีก5ปีไม่อย่างนั้นพ่อกับครอบครัวจะอดอยากและทรัพย์สมบัติของพ่อก็จะหมดไปด้วยพวกพี่ๆกับเบนยามินน้องของผมก็เห็นกับตาแล้วว่าคนที่พูดกับพวกพี่อยู่ตอนนี้คือผมจริงๆดังนั้นไปเล่าเรื่องความมั่งคั่งและยศศักดิ์อันสูงส่งของผมในอียิปต์ให้พ่อฟังให้หมดรวมทั้งทุกสิ่งที่พวกพี่ได้เห็นแล้วรีบพาพ่อมาที่นี
่แล้วโยเซฟกับเบนจามินก็กอดคอกันร้องไห้โยเซฟจูบพี่ชายทุกคนและกอดกันร้องไห
้แล้วยาโคบกับครอบครัวของเขาอีกประมาณ70คนก็ย้ายไปอยู่อียิปต์ฟาโรห์ให้พวกเขาอยู่ในแผ่นดินโกเชนเป็นเวลา215ปีที่ลูกหลานของยาโคบอาศัยอยู่ในอียิปต์จนถึงวันที่พวกเขาประมาณ3ล้านกว่าคนได้เดินผ่านทะเลแดงและเข้าไปครอบครองแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาพระยะโฮวาใช้โยเซฟเพื่อปกป้องบรรพบุรุษของเมสสิยาไว้เรื่องของโยเซฟสอนอะไรเราไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนโยเซฟก็แสดงความรักที่มั่นคงต่อพระยะโฮวาเขาต้องเจอปัญหาหนักๆไม่หยุดหย่อนตลอดหลายปีแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกคับแค้นใจในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้เราอาจควบคุมปัญหาที่เราเจอไม่ได้แต่เราควบคุมความรู้สึกของเราได้เราจะไม่โกรธพระยะโฮวาเรารักพระองค์และเราตั้งใจที่จะพิสูจน์ความรักนี้โดยไม่ทำอะไรให้พระองค์เสียใจต่อมาเมื่อสภาพการของโยเซฟเปลี่ยนไปเขาแสดงความรักที่มั่นคงต่อครอบครัวทั้งที่พวกพี่ชายเคยทำไม่ดีกับเขาที่จริงความรักที่มั่นคงของโยเซฟมีส่วนทำให้คำพยากรณ์เรื่องหนึ่งเป็นจริงตั้งแต่สมัยของอับราฮัมปู่ทวดของโยเซฟพระยะโฮวากำหนดเวลาที่จะช่วยประชาชนของพระองค์ซึ่งก็คือ430ปีต่อมาถ้าโยเซฟไม่ได้แสดงความรักที่มั่นคงต่อครอบครัวคำพยากรณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงได้ยังไงเห็นได้ชัดว่าความรักที่มั่นคงต่อพี่น้องสำคัญมากสำหรับพระยะโฮวาดังนั้นถ้าพี่น้องทำให้คุณเสียใจอย่าแก้แค้นหรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขาให้คนอื่นฟังแต่ขอให้คุณทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อจะคืนดีกันพระยะโฮวารักพี่น้องของเราดังนั้นพวกเขาก็ควรได้รับความรักที่มั่นคงจากเราด้วยตัวอย่างที่ดีที่สุดในการแสดงความรักที่มั่นคงคือพระยะโฮวาโยเซฟถูกครอบครัวทิ้งถูกภรรยาเจ้านายใส่ร้ายและสุดท้ายก็ถูกขังคุกแต่พระยะโฮวายังอยู่กับโยเซฟยังรักเขาเสมอไม่เปลี่ยนแปลงทำไมเพราะโยเซฟภักดีต่อพระยะโฮวาเสมอพระยะโฮวาจึงภักดีต่อโยเซฟและที่พระองค์ทำอย่างนั้นกับโยเซฟก็เป็นการแสดงความรักที่มั่นคงต่อชาติอิสราเอลการที่พระองค์ใช้โยเซฟปกป้องครอบครัวของเขาก็เป็นการปกป้องบรรพบุรุษของเมสสิยาและทำให้คำสัญญาที่จะช่วยชาวอิสราเอลเกิดขึ้นจริงตามเวลากำหนดเรื่องนี้ให้กำลังใจคุณไหมมนุษย์ไม่สมบูรณ์อาจทำให้คุณเสียใจคุณอาจถูกเยาะเย้ยถูกใส่ร้ายหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมแต่ถ้าคุณภักดีต่อพระยะโฮวาเสมอพระองค์จะไม่ทิ้งคุณพระองค์ไม่เคยลืมโยเซฟ และจะไม่ลืมผู้รับใช้ที่ภักดีในทุกวันนี้แม้แต่คนเดียวใกล้ชิดกับพระยะโฮวาเสมอแล้วพระองค์จะแสดงความรักที่มั่นคงกับคุณต่อไป